16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, sa vama je kao i svake nedelje u ovo vreme Bojana Žižić. Današnju emisiju posvećujem velikom, mada ne i široko poznatom baroknom majstoru, češkom kompozitoru Janu Dizmasu Zelenki, koji je tek u drugoj polovini 20. a posebno početkom 21. veka počeo da osvaja mesto kojemu po talentu, značaju zaostavštine i skoro neponovljivoj originalnosti pripada. Mada najveći deo njegovog sačuvanog opusa čine duhovna dela, Jan Dizma Zelenka je ostavio i svetovna, a među njima i kompozicije tipične za kamernu muziku baroknog doba koje ćemo danas slušati, trio sonate. Napisao ih je 6 i sve osim treće komponovane su za dve oboe, fagot i basso continuo. Zelenkine trio sonate danas će svirati oboisti Heinz Holliger i Maurice Burg, fagotista Klaus Tuneman, kontrabasista Klaus Stoll, lautista Jonathan Rubin i čembalista Christian Jacoté. Saslušajmo sada prvi i četvrti stav sonate broj 1 u F-durum.
Thank you.
U današnjoj emisiji oboisti Heinz Holliger i Moritz Burg, fagotista Klaus Tuneman, kontrabasista Klaus Stoll, lautista Jonathan Rubin i čembalista Christian Jacotet sviraju trio sonate češkog baroknog kompozitora, čije stvaralaštvo mnogi muzikolozi svrstavaju u rang sa najznačajnijim predstavnicima epohe, Jana Dizmasa Zelenke. Bili su ovo prvi četvrti stav sonate broj 1 u F-duru. Osim analizom stila Jana Dizmasa Zelenke, stručnjaci se danas veoma mnogo bave i razlozima zbog kojih je ovaj veliki stvaralac tako dugo bio zapostavljen i zaboravljen i skoro iščezao iz izvođačke muzičke prakse. Osim usamljenog pokušaja Bedžiha Smetane, malo ko je do sredine 20. veka uopšte bio zainteresovan za Zelenkinu muziku. A i tada su njegovim delom počeli da se bave uglavnom češki muzičari. Za širu afirmaciju Jana Dizmasa Zelenke verovatno je najzaslužniji muzičar koji će nam i danas svirati i koga smo već čuli, oboista i kompozitor Heinz Holliger, koji je 70. godina prošlog veka počeo na svoje programe često da uvrštava i Zelenkine kompozicije. Nakon toga nisu Zelenki odoleli ni mnogi drugi izvođači, ali ipak ne u dovoljnom broju da bi ovaj barokni majstor zauzeo mesto koje zaslužuje ne samo u istoriji, nego i u koncertnoj praksi današnjice. Čak su i u Češkoj sve do nedavno bile retke prilike u kojima se mogla čuti njegova muzika. Tek posljednjih decenija Zelenka je postao široko zastupljen na koncertnom podijumu i snimcima, tako da sada ne samo da su sve njegove sačuvane kompozicije zabeležene na kompakt diskovima, nego se mogu pronaći u različitim izvođenjima. Sasvim je uobičajeno da se danas Zelenkina dela pronalaze na repertoaru najvećih specijalista za barok, ali ne samo na njihovim repertoarima, jer Zelenku izvode i muzičari koji nisu isključivo posvećeni starim stilovima. Takav je i oboista Heinz Holliger, koji je sa još jednim solistom na oboji, Morisom Burgom, fagotistom Klausom Tunemanom, kontrabasistom Klausom Stollom, lautistom Jonathanom Rubinom i čembalistom Christianom Jacoteom, snimio jedno od najboljih izvođenja trio sonata Jana Dizmasa Zelenke. Saslušajmo sada kako izvode odlomak sonate broj 2 u G-molu. Biće to drugi stav, Allegro.
Thank you.
Bio je ovo drugi stav, Allegro, trio sonate broj 2 u G-molu za dve oboe, fagot i basso continuo Jana Dizmasa Zelenke, čije trio sonate danas izvode Heinz Holliger, Moritz Burg, Klaus Thunemann, Klaus Stoll, Jonathan Rubin i Christian Jacotet. Jan Dizmas Zelenka je rođen 1679. godine u okolini Praga i malo je sačuvanih podataka o ranim godinama njegovog života. Detaljnija biografija ovog kompozitora počinje zapravo od trenutka kada je angažovan na dvoru, prvo barona Hartiga u Pragu, a zatim u Drezdenu, gde je ostao do kraja života, a umro je 1745. godine. U Drezdenu je Zelenka radio kao izvođač na violoneu, odnosno kontrabasu. Iz te uloge je tokom čitave karijere želeo da izađe, smatrajući s pravom da mu pripada mesto kapelmajstora. Međutim, želje vladara su bile drugačije – te je zvanje koje Zelenka najzad dobio bilo samo kompozitor dvorske kapele, a to je doživeo kao drugorazredni posao. Sačuvana su svedočanstva o velikoj frustraciji koju je Zelenka osjećao zbog toga što mu nije povereno mesto dvorskog kapelmajstora. Nakon smrti Johana Heinehena, na to mesto postavljen je ipak kompozitor koji je stvarao pod italijanskim uticajima i bio orijentisan više na operu, Johan Adolf Hase. Zelenka, očigledno svestan svog umeća i dara, do kraja života je ostao nezadovoljan svojim statusom, iako su ga mnoge kolege, savremenici, pa i Johann Sebastian Bach i Georg Philipp Telemann, veoma cenili. Kao kompozitor dvorske kapele i to katoličke, Zelenka je prirodno bio upućen na komponovanje duhovnih ostvarenja. Mada ona u osnovi slede kanone, mnogo je neobičnih rešenja u njima, koje govore o jakoj individualnosti kompozitora. Zapravo je Zelenka jedna od najoriginalnijih muzičkih ličnosti prve polovine 18. veka, a njegova duhovna dela imaju onaj značaj u muzici za katoličku crkvu koje to imaju Bachova u protestantskoj crkvi. Ništa manje inovativnosti Zelenka nije ispoljavao i u malobrojnim, uglavnom ranim, svetovnim kompozicijama, nekolicini orkestarskih dela i trio sonatama koje danas slušamo. Pretpostavlja se da je šest njegovih trio sonata zamišljeno kao ciklus, jer u njima osim instrumentarijuma, sve osim treće pisane su za dve oboe, fagot i continuo, postoji niz zajedničkih elemenata ili postupaka koje Zelenka razvija tokom ciklusa. Tako, na primer, postepeno transformiše ulogu fagota od prateće ka vodećoj ulozi, kada dobija tretman trećeg solističkog glasa. Po mišljenju možda najtemeljnijeg istraživača Zelenkinih trio sonata, Wolfganga Reicha, u ovim delima postoji skrivena simbolika brojeva, koja također predstavlja vezivni element između sonata i integriše ih u celinu, odnosno ciklus. Pored toga, u svakoj sonati Zelenka poseže za nekom novinom i tako u trećoj, u B-duru, čiji ćemo odlomak sada emitovati, jednu obou zamenjuje violinom. Uz to, iako i u ostalim delima ima nagoveštaja igračkih ritmova, to je jedina sonata koju Zelenka završava pravim plesnim stavom, menuetom, naslovljenim tempo giusto. Treći i četvrti stav sviraju isti umetnici, ali sada uz učešće violiniste Tomasa Zedmajera umesto obojiste Morisa Burga.
Thank you.
Slušali ste kako su Heinz Holliger, Thomas Zehedmajer, Klaus Tuneman, Klaus Stoll, Jonathan Rubin i Christian Jacoté izveli treći i četvrti stav triosonate broj 3 u B-duru Jana Dizmasa Zelenke.
Antikoskop.
I u Antikoskopu ostajemo u zvuk triosonate koja je krajem 17. i početkom 18. veka bila najpopularniji vid instrumentalnog stvaranja. Gotovo da nema baroknog kompozitora koji nije pisao triosonate i svaki od njih, a posebno veliki majstori, doprineo je njenoj raznovrsnosti. Jan Dizma Zelenka je, kao što ste mogli da čujete, pored formalnih i strukturalnih inovacija, većim brojem izvođača proširio njen zvuk, iako nije izašao iz njenih okvira, odnosno osnovnog odnosa deonica. Jer triosonata je višestavačna kompozicija i podrazumeva najmanje tri, a najčešće četiri izvođača, iako je zapisivana uvek u trilinijska sistema. Naziv triosonata odnosi se na tri melodijske linije koje postoje u njenoj strukturi, dve u visokom i jedna u dubokom registru. Komponovana je za dva melodijska glasa i basso continuo, pri čemu su gornje melodijske linije svirale najčešće violine, mada ima primjera da ih je izvodila oboa ili neki drugi visoki melodijski instrument. Treća, donja melodija je pripadala basso continuo i donosila ju je obično viola da gamba, violone ili violončelo. Prostor između gornjih i donjih melodijskih deonica ispunjavao je harmonski instrument, najčešće čembalo, ali i orgulje ili lauta. Barokna triosonata ima dva osnovna oblika i to su sonata da kjeza, crkvena sonata i sonata da kamera, kamerna sonata. One se razlikuju i po nameni, kao što im ime kaže, i naravno po karakteru, mada je bilo i preplitanja njihovih pojedinačnih osobina. Dok sonatu da kjeza, crkvenu sonatu, čine lagani i brzi stavovi u naizmeničnom nizanju, od kojih je prvi često fugiran, Kamerna sonata je bliska sviti sa nizanjem plesnih stavova. No i u crkvenoj sonati se pronalaze igrački ritmovi, kao što i fugiranih stavova ima u kamernoj. Trio sonata nije bila samo najrasprostranjeniji vid izražavanja u instrumentalnoj muzici baroka, nego je ona bila okvir i polazište autorima da izgrade i neke nove forme. Primjeri za raznolikost ovog oblika su brojni i obuhvataju kako zvučna, tako i formalna istraživanja. Tako je recimo Johann Sebastian Bach modifikovao osnovnu zvučnu strukturu trio sonate pišući dela u kojima je samo jedna melodijska linija poverena violini, a druga, kao i deonica basa, čembalu ili orguljama. Povećanjem broja učesnika, trio sonata je mogla da se širi i do nivoa koncerta grosa, a u narednoj epohi, emancipacijom pratećih instrumenata, iz nje će se razviti i gudački kvartet. Jedan od prvih velikih majstora trio sonate bio je Arcangelo Corelli, koji je ostavio 4 ciklusa sa po 12 dela ovog tipa, 2 sa crkvenim i 2 sa kamernim sonatama. One pripadaju njegovim opusima 1, 2, 3 i 4 i većina je u odnosu na instrumentarium organizovana po osnovnom zvučnom obrascu, odnosno pisana je za dve violine, violu da gamba ili violončelo i čembalo. Od njegove strukture su pošli mnogi veliki majstori naredne generacije i ona im je bila osnova za dalja istraživanja. Slušamo jednu od Corellijevih kamernih sonata, opus 2 broj 1 u D-duru.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Trio sonate češkog baroknog majstora Jana Dizmasa Zelenke, koje slušamo u današnjoj antikoteci, u mnogome čak nadmašuju ostvarenja poznatih majstora ove forme, Corellija ili Vivaldija. Sve su nastale u vreme Zelenkinog boravka u Beču, na studijama kod Johana Jozefa Fuksa između 1715. i 19. godine i po osnovnim konturama ne izlaze iz okvira uobičajene forme sonate da Chiesa, crkvene sonate, sa naizmeničnim nizanjem laganih i brzih stavova. Ali ono što Zelenka radi unutar ovog oblika skoro da je jedinstvena pojava u muzici prve polovine 18. veka. Njihova arhitektonika je besprekorna, iako drugačija od uobičajene. Njegovi brzi stavovi nisu kratka virtuozna odmorišta, nego ekstenzivni i veoma zahtevni polifoni stavovi koji jasno pokazuju Zelenkino kontrapunktsko majstorstvo. Tehnički veoma teške, pisane izrazito virtuozno, kao u ostalom sve Zelenkine partiture, ove sonate uz to predstavljaju ozbiljni zadatak za izvođača u izražajnom smislu. Intenzitet ekspresije njihova je upadljiva odlika i na njoj kompozitor posebno insistira koristeći u tu svrhu maštovito organizovane harmonije. Ovako zahtevno Zelenka je mogao da komponuje zahvaljujući tome što je radio na dvoru sa možda najboljim ansamblom u Evropi u tom trenutku, u dvorskom Drezdenskom orkestru u kome je i svirao. Saslušajmo sada i odlomak sonate broj 4 u G-molu. Ponovo sviraju Heinz Holliger, Moritz Burg, Klaus Thunemann, Klaus Stoll, Jonathan Rubin i Christian Jacotet. Thank you. Slušali ste kako su Heinz Holliger, Moritz Burg, Klaus Tunemann, Klaus Stoll, Jonathan Rubin i Christian Jacoté odsvirali drugi stav trio sonate broj 4 u G-molu Jana Dizmasa Zelenke. Upravo u ovoj sonati fagot, koji je do tada pripadao deonicama basa continua, afirmisan je i postao treći melodijski glas. No nije samo u tretmanu ovog instrumenta Zelenka pokazao nekonvencionalnost u pristupu, i to ponovo na veoma maštovit način. Naime, još u trećoj sonati on je inovacijama na neki način nagovestio ono što će se dogoditi u istoriji muzike tek u sljedećoj epohi. Jer njegove trio sonate u tretmanu materijala, motivskom radu i organizaciji forme kao da anticipiraju klasicizam. Zelenka koristi trio stavove kao medijum za stapanje formalnih ideja fuge, koncerta i sonate na sofisticiran i isto toliko maštovit način, napisao je Wolfgang Reich. A najupečatljiviji primjer ovog spajanja živi u Zelenkinoj sonati broj 5 u F-duru, jedinoj trostavačnoj u ciklusu, koja skoro da doseže dimenzije modernog koncerta, kakav postoji u muzici od Bahovog italijanskog koncerta. Osim toga, ova sonata donosi sasvim drugačije raspoloženje u odnosu na ostale, a posebno prethodnu. Sa jedne strane, čak i preterana bravuroznost solističkih deonica, pa i fagota, a sa druge, brojni unisono pisani pasaži u ritornelu, kao da evociraju ležernost nepretencioznih uličnih pesama u brzim stavovima. Njima, međutim, kontrastira srednji, lagani, izrazito poetično postavljen stav, kojim Zelenka, po rečima Wolfganga Reicha, ponovo uspostavlja ravnotežu. Slušali ste drugi stav triosonate broj 5 u F-duru Jana Dizmasa Zelenke, koji su izveli Heinz Holliger, Maurice Burg, Klaus Tuneman, Klaus Stoll, Jonathan Rubin i Christian Jacotet. Ovi umetnici su još 1972. godine predstavili Zelenkine triosonate kao projekat Zelenkina renesansa i ponovo su mu se vratili 1997. kada su snimili kompakt disk objavljen 1999. za kuću ECM. Holliger se sa Zelenkinom muzikom i njegovim trio sonatama sreo još na studijama 1957. godine i muzika ovog velikog češkog kompozitora od tada je deo njegovog života ili, kako sam ističe, ove enigmatične, veličanstvene trio sonate pratile su me kao neprekidni izazov i inspiracija. Pokazale su se kao značajan faktor u mom razvoju, ne samo kao izvođača, nego i kompozitora. Zelenkine trio sonate su izazov ne samo za Holligera, nego za svakog izvođača, ali i za svakog slušaoca. Očigledno suviše nestalni, promenljivi, utopijski, eksperimentalni kvalitet njegove muzike, njena nerešiva misterija, još uvek zastrašuju i čine nesigurni mnogi izvođače i na modernim i na autentičnim instrumentima, izjavljivao je Holliger krajem 90. godina prošlog veka i zaključio da je Zelenka bio i ostao nepoznat i suviše često neslušan i da predstavlja izazov za svakog muzičara i svakog avanturističnog slušalca. Mada se od 1999. godine, kada je Holliger sa kolegama ponovo snimio Zelenkine trio sonate, odnos prema ovom baroknom velikanu mnogo promenio, te se njegova ostvarenja, a posebno duhovna, češće sreću na koncertnim programima i snimcima, još uvek njegovo delo nije dobilo zasluženo ravnopravno mesto sa drugim velikanima barokne epohe. U tom smislu su i danas, kao i onda, Holligerove reči istinite, jer kao što je sa žaljenjem istakao, takozvana Zelenkina renesansa teče i dalje, nažalost, suviše oprezno. Toj renesansi dali smo doprinos i u današnjoj emisiji, kojoj na kraju slušamo odlomak sonate broj 6 u C-molu. Četvrti stav ponovo sviraju Heinz Holliger, Maurice Burg, Klaus Thunemann, Klaus Stoll, Jonathan Rubin i Christian Jacotet. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i slušajte nas i sledeće nedelje u isto vreme. Sa vama je bila Bojana Žižić.
Thank you. Thank you.